říká se o mně, že příliš kážu o milosti. A tak to dnes vezmu za opačný konec a zkusím kázat o hříchu. Je to na jedné straně otázka velmi složitá, co už knih bylo napsáno o hříchu církevními otci, počínaje přes 2000 let teologie. Nevládnu latinou ani jinými světovými jazyky. Našel jsem si na internetu disertační práci o prvotním a dědičném hříchu. Měla 231 stran, i kdybych ji přečetl, tak bych ji nerozuměl. A na druhé straně si ale říkám, že to nemůže být přece tak složité, když to Pán Bůh myslel i pro nás, obyčejné lidi. A tak musíme o hříchu přemýšlet, i když nejsme teologové. Rozumějte, nepodceňuji teologii a jsem vděčný za každý ten střípek, kterému mohu rozumět a který mi pomáhá lépe porozumět Biblii. Musíme o hříchu přemýšlet, protože to je životně důležité. Četli jsme z prvních kapitol Bible o tom, kde se vzal hřích. Pán Bůh stvořil člověka a člověk stvořil hřích. Svojí neposlušností, svojí lehkomyslností, svojí pýchou. A vnucuje se otázka, proč to tak muselo být, proč tam muselo být to zakázané ovoce, strom života, strom poznání dobrého a zlého. To, myslím, není dobře položená otázka. Myslím, že ty stromy tam jsou jako kulisy pro vyprávění, které bude následovat dále a umožní vysvětlit, kde se vzal hřích. Na scéně se objevuje had. Opět symbol, sám ďábel, padlý anděl, pokušitel, kde se vzal. Bible jenom něco málo naznačuje o vzpouře proti Bohu. Snad bude užitečné na tomto místě připomenout, že zlo není protipólem dobra. Není to souboj dvou rovnocenných mocností, dobra a zla. Už se opakují, ale je potřeba, aby to zaznělo. Zlo je pouze absencí dobra, tak jako tma je pouze absencí zla, absencí světla. Nelze tmou zrušit světlo, ale lze světlem zrušit tmu. A tak světlo má vždycky navrch nad tmou, tak jako dobro má vždycky navrch nad zlem. Ač se to někdy nezdá. Bůh je tím, kdo vládne, ne ďábel. Ale máme tu hřích, máme tu zlo, ačkoliv všechno, co Bůh stvořil, bylo dobré, ba velmi dobré. Nakonec potom po všem stvoření učinil Bůh člověka k obrazu svému, stvořil ho jako muže a ženu. Jak rozumět tomu k obrazu svému? Domnívám se, že se tady hovoří o svobodné vůli člověka, o jeho rozumu, o jeho vůli, o jeho moci. Člověk je osoba, je to osobnost. Nejsem nejmenším oprávněn vysvětlovat, co měl Pán Bůh v úmyslu a co bylo motivem jeho jednání. Domnívám se však, podle toho, jak to čtu v Biblii, že Pán Bůh stál o vztah. A to je něco, co nemůže existovat bez svobodné vůle. Protože bez možnosti odmítnutí, bez svobodné vůle nemůže existovat láska. I tady se opakují, už jste to ode mě asi slyšeli mnohokrát. Ale domnívám se, že toto je klíč k pochopení toho starobylého příběhu. Strom, jehož ovoce bylo zapovězeno lidem jíst, tam není proto, aby byl člověk pokoušen, ale popisuje, v jaké situaci je člověk až do dnešního dne. Je před něj postavena volba. Každý den nesčetněkrát stojíme na rozcestí. A ještě mnoho dalších vrstev má tento obraz. Jsou věci a cesty, o kterých nám Pán Bůh říká, že nejsou dobré. A nikoli jen tak, z boží libovůle. A doufám, že to nezní neúctivě. Nejsou dobré, protože nevedou k dobrým koncům. Ale Pán Bůh nám je nemůže odstranit z cesty. Pak by nebyla ona rozcestí. A nebyla by možnost volby. ale to bychom nebyli lidmi. A nebyl by vztah a nebyla by láska. A o tom hovoří to vyprávění z ráje. A ještě další vrstvu má ten obraz. Strom vědění dobrého a zlého. Jeruzalémská Bible, ten překlad opatřený mnoha poznámkami, k tomu verši vysvětluje, nejedná se zde o vševědoucnost, tu padlý člověk nemá, ani o mravní rozlišování, to měl už člověk nevinný. Je to schopnost sám rozhodovat, co je dobré a zlé, a jednat podle toho. Prvotní hřích byl útok na boží svrchovanost. Proviněním tu byla pýcha. Ano, ten obraz je až do dnešních dnů platný. Dnes lidé snad víc než kdy jindy rozhodují, co je dobré a zlé. Demokraticky o tom rozhodnou. Potraty, eutanázie a tak dále. Strom vědění dobrého a zlého. Věda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké, věda těm, kdo jsou moudří ve vlastních očích a rozumní sami před sebou, čteme u proroka Izajáše. Westminsterský katechismus učí o hříchu. Hřích je každý nesoulad s kterýmkoliv božím zákonem, daným jako pravidlo pro rozumné stvoření či každé jeho přestoupení. Dobře, ale jak zjistíme, co je v božích očích správné? Dočteme se to v Biblii. Správně. Knihy Mojžíšovy jsou plné nejrůznějších příkazů a zákazů, o nichž většinou ani nevíme, natož abychom je plnili. A rozum nám říká, že v dnešní době už nejsou aktuální. Ustanovení o oltáři, ustanovení o otrocích, právo odvety a odškodnění, krádeže a zpronevěry, tedy ne, že by to dnes nebylo aktuální, také ustanovení o čistých a nečistých pokrmech, obětní řády, ustanovení a svěcení svátků. To všechno zajisté správně považujeme za dobově podmíněné a pro nás již nezávazné. Ale není to příliš liberální takhle relativizovat Boží slovo? Jistě není, když si ukážeme dále, když budeme sledovat život a kázání našeho Pána Ježíše Krista. Však také i apoštolský koncil neuložil křesťanům z pohanů žádné další povinnosti než několik základních. Toto je rozhodnutí Ducha Svatého i naše. Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi, které jsou naprosto nutné. Zdržujte se všeho, co bylo obětovaného modlám, také krve, pak masa zvířat, která nebyla zbavena krve, a konečně smělstva. Jestliže se toho všeho vyvarujete, budete jednat správně, buďte zdraví, čteme v knize Skutků. A i z těchto povinností nám jistě dobrá polovina připadá dobově podmíněná. Maso obětované modlám už nedostaneme ani v Albertu, ani v Bile. A pak máme ve Starém zákoně desatero. Stručných 10 pokynů, původně 10 slov vytesaných do kamenných desek. Ano, to je platné do dnešních dnů, v tom se zhodují křesťané. Na tomto základu vlastně stojí až do dnešní doby celá euroamerická civilizace, její právní systém. Ale zde je zase problém ve stručnosti. Potřebovali bychom nějaké prováděcí vyhlášky, ale dějiny nám ukazují, kolik je v takových komentářích lidského a vlastně také proměnlivého s časem. Různé církve byly různě přísné, takže a vše se měnilo s časem, takže i církevní řády při vší úctě také nejsou nějakou naprosto pevnou, jistou a neměnou konstantou. Aniž bych pohrdal církevními řády, natož církví jako takovou, zkusím nyní obrátit pozornost k osobě nejpovolanější, která má nám co říct o hříchu a také o božích řádek, tak říkajíc z první ruky, totiž k Pánu Ježíši Kristu. Ale předešlu ještě jednu důležitou věc. Ono to vypadá, že pořád hovoříme o zákazech, co se nesmí dělat, protože to je hřích, ale to je jenom jedna strana mince. Stejným proviněním je i to, když neudělám, co jsem udělat měl. A to nejenom vůči tomu zbytému u cesty, vzpomenuli milosrdného Samaritána, ale i vůči své manželce, vůči svým dětem, vůči bratřím a sestrám ve sboru, vůči kolegům a kolegyním v práci. Tak ten pro úplnost, abychom věděli, o čem je řeč. A nyní slova Pána Ježíše. Kázání nahoře, 5. kapitola Matoušova evangelia. Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit zákon nebo proroky. Nepřišel jsem zrušit, nýbrž naplnit. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království nebeském vyhlášen za nejmenšího. Kdo by však zachovával a učil, bude v království nebeském vyhlášen velkým. Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost farizeů a zákonníků, jistě nevejdete do království nebeského. Tento výrok jakoby vlastně rušil, co jsme řekli o zákoně Mojžíšově. A dále Ježíš říká, bylo řečeno, nezabiješ, ale já vám pravím, kdo se hněvá na svého bratra, bude vydán soudu, kdo snižuje svého bratra, bude vydán radě, kdo svého bratra zatracuje, propadne ohnivému peklu. Bylo řečeno, nescizoložíš, ale já pravím, každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní scizoložil ve svém srdci a tak dále. A tak zpřísňuje tedy Ježíš Mojžíšův zákon, anebo rozvolňuje. Zde se zdá, že zpřísňuje až za hranici dodržitelnosti. A možná i vy se v tuto chvíli cítíte jako vrahové a cizoložníci. A za sebe musím říct, že na to nemám. Protože soud není o tom, jestli bylo dobrých skutků víc než těch špatných. To dá rozum. Pane soudce, ano, tu kasu jsem vybral, ale pak jsem po cestě dal almužnu žebrákovi. Tak to ani u lidských soudů nechodí. A na straně druhé, jakoby Ježíš záměrně ustanovení zákona rušil. Když uzdravoval, tak v sobotu. Jeho učedníci si před jídlem neumývali ruce. A tenkrát to nebylo o hygieně, ale o obřadu. O ženě přistižené při cizoložství ani nemluvě. Znáte ten příběh z Janova evangelia. Takže jak, přitvrzuje Ježíš přikázání nebo změkčuje? Domnívám se, že ani tak, ani tak. Obrací náš pohled jiným směrem, jakoby šel k podstatě věci. A k tomu je jistě tím nejpovolanějším. Ti farizeové, komu čest, tomu čest, se snažili v maximální míře naplňovat Mojžíšův zákon. Byli přesvědčeni, že mesiášské království boží bude uskutečněno, jakmile národ alespoň jediný den bude opravdově naplňovat zákon. Z učení farizejských zákonníků se utvořila podrobná pravidla pro celý život. Děkuji ti. Ti farizeové vytvořili podrobná pravidla pro celý život národa i jednotlivce. Pro každý jeho krok, od rána do večera, od narození až po hrob, takže bylo konečně napočítáno 248 přikázání a 365 zákazů sestavených ve stupnici. Celkem 613 paragrafů. Usmějeme se nad tím počtem, ale úsměv nám stuhne na tváři, když se podíváme na náš občanský zákoník, ten má 3081 paragrafů. Pán Ježíš nám nabízí jinou cestu než cestu paragrafů. A neříkám, že je to cesta snadnější. Jde k podstatě věci. Ježíš svolal zástupy a řekl, slyšte a rozumějte. Ne, co vchází do úst, znesvěcuje člověka, ale co z úst vychází, to člověka znesvěcuje. Petr mu na to řekl, vysvětli nám to podobenství. On odpověděl, i vy jste ještě nechápaví, nerozumíte, že to, co vchází do úst, přijde do břicha a jde do hnoje. Však to, co z úst vychází, jde ze srdce a to člověka znesvěcuje. Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky. Vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky, to jsou věci, které člověka znesvěcují. Ale jíst neomytýma rukama, člověka neznesvěcuje. Na první pohled by se zdálo, že tady Ježíš řeší otázku pokrmu čistých a nečistých a otázku umývání rukou před jídlem. To by se nás tak netýkalo. Otázka jídla je dnes spíše otázka zdraví nebo morálního přesvědčení. Umývat si ruce před jídlem nám káže hygiena, ale Pán Ježíš míří mnohem hlouběji. To zopakuji. Ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky. To jsou věci, které člověka znesvěcují. A všimněte si prosím, že všechno, co je tady vyjmenováno, tak nějakým způsobem ubližuje druhému člověku. Vraždy, cizoložství, smilství. Co to znamená? Že bychom se měli starat mnohem více o to, čemu dáváme prostor ve svých myšlenkách. Co je důležité, je o čím neviditelné, říká Liška Malému princi ve stejnojmenné knížce Antoine de Saint-Exupéry. Protože v srdci to začíná. Je lepší řešit příčiny než následky. Jestliže přemýšlím, zda to či ono mohu dělat a není-li to hřích, takové otázky mi připadají jaksi následné. Jakoby někde na začátku chybělo něco, co bych nazval chozením s Bohem. I chodil Henoch s Bohem a nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. A to je vlastně ta jediná myšlenka, kterou bych chtěl tímto kázáním možná zbytečně dlouhým přinést. Je dobré se každý ráno modlit, Pane Ježíši, pomoz prosím i tento den chránit se hříchu a správně se rozhodovat na všech rozcestích dnešního dne, ale možná ještě důležitější je modlit se každé ráno také, Pane Ježíši, pomoz mi prosím i tento den udržet mé myšlenky v čistotě. Možná mi řeknete, že ale stejně potřebujeme nějakou směrovku, aspoň nějaké pravidlo, jakým směrem jít. Máme ho. Ježíš to řekl velmi stručně. Miluj Hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. A někdo možná řekne, že to pořád není dost jasné, že potřebuje nějaké vysvětlení nebo komentář. Najdeme ho u svatého Pavla, například. V ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe. Každý ať má na mysli to, co slouží druhým, a ne jen jemu. Ale pořád platí, že to začíná v srdci, v myšlenkách. Jenomže. Pravím vám, nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákonníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského. Nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Ne každý, kdo mi říká, pane, pane, vejde do království nebeského, ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích. A tehdy já prohlásím, nikdy jsem vás neznal, jděte ode mě, kdo se dopouštíte nepravosti. Kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. A snad už nebudu ani dál pokračovat, a to jsem teprve u 10. kapitoly 1. evangelia. Chtěl jsem kázat o hříchu, ale nemohu vás nechat ani sebe nechat v této hrozné nejistotě, protože já chci vejít do Božího království. A nakonec i sám svatý Pavel, jak jsme četli, lká nad tím, jak se mu nedaří žít podle Božího zákona. Co tedy řekneme spolu s Pavlem? Víme, že zákon je dobrý, když ho někdo užívá správně a je si vědom, že zákon není určen pro spravedlivého, nýbrž pro lidi zlé a neposlušné, bezbožné a hříšníky, pro lidi bohaprázdné a světské, pro ty, kdo vztáhnou ruku proti otci a matce, pro vrahy, smilníky, zvrhlíky, únosce, lháře, křivopřísežníky a tak dále. Píše svatý Pavel Timoteovi. A do Říma píše, hřích bych byl nepoznal, kdyby nebylo zákona. Není zde tedy zákon proto, abych si řekl, skvělé, naplnil jsem zákon, půjdu do nebe. Naprosto ne. Zákon je zde, abych poznal, že jsem beznadějný hříšník, bez jakýchkoliv zásluh a nároků. A znamená to tedy, že se nemusím snažit, když stejně nemám šanci? Naprosto ne. Znamená to, že hřích není žádná drobnost, žádné nedopatření, žádný přestupek, žádná maličkost. Můj hřích je to, co stálo Pána Ježíše Krista život se vším tím dalším, o čem čteme v Evangeliu. To si musíme uvědomit, když přemýšlíme o hříchu. A je tedy pro nás naděje? Ano, je. Protože tak Bůh miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Amen. No vidíte, a zase jsem skončil u té milosti.